mewn llecyn bach o'r Ewrop, rhyw ddymryn bach o'r byd, yn y ddi.